Найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Привіт! З вами програма «Рахуємо чужі гроші». Говоримо про найголовніші бізнес-новини в Україні та світі.
Всім привіт! На прошлой неделе мы просили вас оставлять комментарии, свою критику. Мы ее прочитали, и поэтому специально для комментатора на Ютубе, чье имя мы не будем называть, в эфире Штепсель и Тарапунька.
Мы вітаємо вас. Антон, одразу переходимо до нової нашої рубрики «Індекс Теннета». Що там у Теннета?
У нас нет слогана «Только хорошие новости», поэтому у Теннета все плохо. В прошлый раз мы говорили, что сборы были 150 миллионов, теперь они 207, и это все еще критично мало. На фильм, который все ставили и предполагали, что он спасет индустрию и покажет, что будет происходить дальше с фильмами, он не оправдал ожиданий.
Да, тому що на даний момент через надзвичайно погані результати, невтішні, на фільм витратили 200 мільйонів, заробили також 200, але по суті це не ті гроші, які потрібні були, там мова йде про більше як півмільярда необхідного доходу. Фільм не виправдав своїх фінансових очікувань, і, відповідно, студії починають свої великі прем'єри також засовувати на пізніший час, і, можливо, ми вже не побачимо «Чудо-жінку» другу частину у жовтні, а Джеймса Бонда у листопаді.
Да, поэтому до Нового года походи в кінотеатри на какие-то major блокбастери не плануєте. Но у вас есть другая альтернатива, потому что в сентябре это сентябрь технологий и выпустили несколько новых продуктов. Илья, каких?
Да, скоріше всього, цього періоду восени та взимку ми будемо витрачати гроші на ігри. Компанії Sony і компанії Microsoft анонсували нарешті ціни на свої ігрові консолі нового покоління. Це Sony PlayStation 5 та Xbox Series S та X. Вони вийдуть вже в листопаду цього року, відповідно, і купа нових ігор також до них вийде. Microsoft, на жаль, не продає офіційно свою Xbox, наскільки я знаю, в Україні, тому поки ми не знаємо саме українських цін, але в США і Європа це 300 і 500 доларів, і відповідно 300-500 євро, а Sony в Україні має своє офіційне представництво, і, відповідно, нова Sony PlayStation буде коштувати 13 та 16 тисяч гривень за трошки кращу версію з дисководом. Ігри в середньому 2-2,5 тисячі гривень нові.
Да, якщо ви по какой-то причине сидите сейчас со скептицизмом, слушаете, что игры, это что-то для детей, зачем мне это нужно? Ребята, советую вам подходить к своим детям и спрашивать, что ты там делаешь в компьютере, потому что, возможно, эта сфера и эта индустрия развлечений в ближайшее время обгонит киноиндустрию. Почему? Мы видим, что происходит с кинотеатрами, мы видим, что происходит с фильмами. Непонятно, как на этом зарабатывать дальше и что будет происходить. С играми все понятно, они идеально, это модель. Модель подходит для карантина. Вам не нужно никуда идти, вы сидите дома, постоянно выходят новые продукты, студии зарабатывают сейчас все еще бешеные деньги, и поэтому этот рынок развлечений может значительно расти в ближайшие годы, и, возможно, вам придется не смотреть фильмы Вуди Аллена, а играть за романтического героя, который ищет свою возлюбленную.
Да, давайте коротко вам пояснимо, чому це такі великі гроші, і порахуємо гроші інших. Є така гра GTA 5, вона вийшла, здається, 6 чи 7 років тому, тобто, ну, найновіша гра, і це період вже такий дальший. Вона за перші 3 дні заробила мільярд доларів от від продажів цієї гри, тобто були продані сотні тисяч ігрових копій. І що важливо, компанія, яка випускала цю гру, Rockstar, вона заробляла і далі, вона не заробила один раз, вона протягом всіх цих років заробляє, тому що я, наприклад, цю гру купив тільки в 2018 році і віддав їм свої гроші. І ця гра досі в чартах, в топ-чартах, і вона заробляє. З фільмами трохи тяжче, тому що, по суті, ти заробляєш там перший місяць, може два в кінотеатрах, поки вони вийдуть по всьому світу, і люди туди підуть, і потім на продажі якихось цифрових копій. Але, до прикладу, ті самі Марвели, остання частина месників, вони заробили там близько 3 мільярдів доларів, але це... Ну, 2-3 місяці, 4 пройшло.
І це найкрупніший фільм, по суті, був в історії, один із найкрупніших в історії кіно.
І, відповідно, ці гроші якби от заробились, і все. І тому ігрова індустрія надзвичайно велика в плані грошей, надзвичайно потужна. І ті самі ігрові якісь тайтли, їхнє виробництво також займає, по-перше, дуже багато часу, дуже багато годин по всьому світу. Там є студії, в яких свої якісь представництва в різних країнах світу, в тому числі в Україні. І гра, класна гра, може також коштувати 150 мільйонів доларів, але своїй студии, яка її зробила, вона принесе набагато більше, ніж фільм.
Да, эта сфера только начинает развиваться. Если с киноиндустрией все уже более-менее устоялось, и золотой век Голливуда прошел, то сейчас мы говорим не только о играх, есть же еще отдельное подразделение киберспорт, которое тоже только набирает обороты. В Украине даже строят киберспортивные арены.
И в Украине это уже официальный спорт, вважается, до речи.
Это огромный прорыв. Поэтому берите джойстики, учитесь ими управлять, выбирайте себе интересные игры, а выбирать есть из чего, кроме предыдущих годов, в которые вышли очень много классных проектов. Каждый год выходит что-то интересное.
Да, и далее знов повернемось до поганих новин. Нового айфона не показали у вересні, скоріше всього його покажуть або 7 або 13 жовтня, але нам показали айпади, як вважає Антон, нікому не потрібні.
Абсолютно бесполезный продукт.
В мене є. Я ним користуюсь інколи.
Що тільки підтверджує.
Дякую. І також показали нові Apple Watch, декілька різних версій. Простіша.
Да. Версія Apple Watch SE стоїть чуть подешевле. В Україні це 11 тисяч гривен. Версія последняя Apple Watch 6 буде стоїть від 15 тисяч гривен. Зачем мне покупать часы за 15 тысяч гривен, спросите вы? Отвечаю. Несмотря на то, что это не медицинское устройство, не сертифицированное, с помощью Apple Watch вы можете отслеживать все основные параметры своего организма, и недавно на презентации они ввели новую функцию. В реальном времени вы можете отслеживать уровень кислорода у себя в крови. Я не знаю, зачем вам это нужно, но я уверен, есть категория людей.
Звичайно, да. Наприклад, це може допомагати навіть при тому самому коронавірусі. Якщо рівень кисню падає, це означає, що потрібно їхати в лікарню. Засобів чи способів використання цього годинника маса. Скоріше всього, люди далі будуть його купляти, тому що Apple Watch – це найбільш продаваємий годинник у всьому світі. Немає конкурентів навіть і близько. Тому це ще одна категорія гаджетів, на які ми будемо витрачати гроші цього року, зекономлені на попкорні і фільмах. А далі ми вам розкажемо про те, яким буде бюджет України на наступний рік.
Найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Антон, дай мені відповідь на просте питання. Ти економіст?
Даже не близько.
Я теж ні. Тому мені вважається, що наших експертних думок буде достатньо для того, щоб обговорити такий важливий проект для нашої країни, як бюджет України на 2021 рік.
Да, недавно був представлений первый проект, его еще не утвердили. Это первый драфт, в который будут вноситься правки, но уже можно что-то пообсуждать. Например, можно обсудить то, что у нас планируется дефицит в размере 270 миллиардов гривен. Хорошая новость. Это меньше, чем в этом году. В этом году было 300.
Закладанный.
Плохая новость. Он все еще огромный. Критики этого бюджета говорят, что в кризисный период дефицит бюджета должен быть на уровне 2-4% от ВВП. У нас второй год подряд будет 7-8%. И это спорная история. На что потратит эти деньги, Илья?
Да, дивись, в нас загальний бюджет країни доходний. Вважається, буде близько 1 трильйона гривень, видатки трохи більше 1,2 з чимось там трильйона гривень. Да, коротко розкажемо, що бюджет України, це, візьмемо, що Україна – це компанія, вона вирішує, скільки вона зможе заробити, і потім пише, на що вона буде витрачати ці гроші. В нашому випадку ми витратимо більше, ніж заробимо. Дуже велика стаття розходів у нас, звичайно, це силовий сектор, компанія МВД. Компанія МВД і її СЕО отримає майже 100 мільярдів гривень. Знову ж таки...
Успішний бізнесмен.
Непоганий, да, мені теж здається. Близько 150 мільярдів гривень буде витрачено на велике будівництво, інфраструктурні проекти.
І можна об'яснити, чому, наверное, текуще правительство робить ставку на це, тому що беруть примір з історичного опыта, можна сказати, я предполагаю. Во время Великой депрессии в США тоже была подобная программа, большая стройка, когда создавались большое количество инфраструктурных объектов. Почему? Потому что кроме создания этих самих объектов появляются новые рабочие места. Все большие хайвеи, которые вы видите в американских фильмах, начали строиться именно в этот период. Такая же стратегия и у нас. Ситуация в стране не очень хорошая, с рабочими местами тоже спорная ситуация. И этот проект, потраченные деньги на создание инфраструктурных объектов, создаст много рабочих мест и создаст, собственно, инфраструктурные объекты, которых у нас не хватает.
Да, окрім того, гроші витрачені, вважається, на створення цих проєктів, будуть залишатися тут, тому що ну ніхто не буде вести цеглу з Африки, вона буде закуплятися на українських підприємствах, той самий там асфальт також тут і тому подібне. Тому теоретично це не найгірше. Дуже цікавий момент – це те, що Україна запланувала гроші на закупівлю вакцин на наступний рік, вакцин від коронавіруса. Ще немає цієї вакцини, якби, але на це гроші заклали. Знову ж таки, це не погано, тому що якщо є гроші виділені на це, якщо вакцина раптом з'являється, можна взяти ці гроші і буде їх зразу купити, а не голосувати ще півроку з поправками, бо ми будемо їх купляти через один банк чи через другий.
В крайньому случаї на ще одну дорогу потратять. Либо вакцини, либо дороги.
Це, до речі, не смішно, бо цього року з фондом на ковід, який був, половина грошей, які там були закладені, витратили саме на дороги. Да, і окрім того, 40 мільярдів гривень кинуть на збільшення мінімальної заробітної плати. Нагадаємо, це буде з середини 21-го року 6,5 тисяч гривень.
Да, на 30% повысят, і, собственно, вот деньги, за счет которых за это заплатят. На что еще планируют тратить деньги? Повысят зарплату медикам на 30%. Примерно 1 миллиард планируют потратить на технику для дистанционного обучения. Сейчас это большая проблема. Если или когда будет вторая волна, и школьникам снова придется заниматься из дома, в регионах огромная проблема с технической неграмотностью, с отсутствием техники.
И интернета.
Да, и по сути перевод обучения на домашнее, на онлайн обучение, это большая трагедия. И сейчас все вынужденно выходят в офлайн, потому что иначе образовательный процесс вести нельзя. Поэтому хорошо, что это тоже вложили в бюджет.
Да, але є чимало критиків нинішнього документа, цього першого драфту. По-перше, бюджет потрібно, дефіцит, верніше, потрібно з чогось закривати. Де взяти 270 мільярдів? Звичайно, це ж запозичення в інших країн, організацій. З цим може бути складнощі, тому що от зараз новий транш від МВФ, він чомусь затримується, чомусь, цікаво чому. Да, тому що в нас є корпорація і СЕО. Ну, ладно, не про це. А ще говорять про те, що будуть не підвищувати податки, але будуть більш ефективно їх збирати. Що це означає? Вони, уряд, хоче якось більш ефективно перекривати різні тіньові схеми, також боротися з якимось ухиленням від сплати податків, і за рахунок цього, не збільшуючи саму податкове навантаження, вони зможуть зібрати більше, акумулювати більше грошей. Не знаю, наскільки це вийде ефективно, тому що певний час назад з організації під назвою «Митниця» звільнили СЕО і говорили, тому що він дуже мало збирає податків. Прийшов новий СЕО і почав збирати ще менше. Тому говорити про якесь надзвичайно ефективне управління, не знаю, мені здається, поки зарано.
Да, і ще дуже оптимістичний рост у нас заложен на 2021 год. Во всьому світі всі говорять, що, ребята, ну, нехорошо все, совсем нехорошо. И Китай останавливается по росту, и Америка тем более. Но мы оптимистично закладываем 4,6% да, роста в 2021 году, с учетом того, что в 2020 у нас минус 3,9%. Я не знаю, як ми до цього прийдемо.
Це головне, це віра у майбутнє і віра у свої сили, тому що да, поки всі Всесвітня організація охорони здоров'я, всі експерти говорять про те, що насправді коронавірус, він не переможений. Да, можливо, десь трошки менше людей стало хворіти. Не така критична ситуація, але насправді ситуація дуже погана. Поки не буде знайдено вакцини і переможено цю напасть, світу буде дуже важко говтуватись. Да, є індустрії, які сильніше виросли, але загалом ситуація надзвичайно погана і далі буде тільки гірше. Зараз зима, холодно, ще більше людей буде хворіти. Через велике навантаження на систему охорони здоров'я саме через коронавірус, ну, лікарні не будуть справлятися з іншими хворобами, не будуть встигати лікувати людей, але Україна рухається на 4-6% росту ВВП.
Хороші новини від Ілії Антона по понеділкам.
Да. Будемо так говорити. Поки що це перший драфт, і, можливо, ситуація якось буде вирівнюватись, буде трохи краще, і в фінальну ніч голосування, тому що в день наші депутати зазвичай не справляються, вони затягують до 3-4 годин ночі. Ну, з таким буфетом, як в них, це нічого такого немає поганого, можна і посидіти.
Нас закроють, Ілля, нас закроють.
Да, будемо сподіватися, що ситуація буде трохи краще і бюджет буде зверстаний вже без якихось явних таких великих проблем, які є. Ну, а далі ми вам розкажемо про те, як в Україні можна витратити 70 мільйонів доларів.
Найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
У нас є хороша новина для українських бізнес-медіа. Вони можуть написати про велику угоду. Нарешті, в 2020 році це не така часта історія.
Да, зділка на ринку українського рітейла произошла. Сеть Novus покупає сеть Billa. Це сеть супермаркетів. Якщо ви слухаєте нас не із Києва або Київської області, ви можете не знати о такому бренді Billa, але він працює тут вже 20 років. І... можете не знать и дальше, поскольку теперь его не будет. Бесполезные новости от нас. Суммы сделки не разглашаются, но эксперты оценивают, что эта покупка обойдется Новусу в 70 миллионов долларов. Из чего складывается такая сумма? Примерно по миллиону заплатят за каждый супермаркет Биллы и по 1000 долларов за квадратный метр недвижимости, который они купили. Билла очень давно в Украине, это первый иностранный ритейлер, который зашел к нам еще 20 лет назад и поверил. Но с того момента все развивалось по-разному, но в итоге пришло к тому, что они не чувствуют себя уверенно и продаются другому.
Давай будем все ж таки відвертими и скажем, что австрийская компания Реве, вона саме створює інвестиційні проекти під продаж. Тобто Билла – це мережа супермаркетів в Україні, але такі самі в них проекти були і в сусідніх з нами країнах. І вони вже насправді давно їх там продали. Тому, напевно, продаж Біли був питанням часу. Цей час настав зараз. Вони знайшли покупця, готового видати приблизно 70 мільйонів євро, як доларів, як говорять експерти, за ці активи.
Да, сейчас йде фінальне одобрення сделки антимонопольним комітетом, поскольку на ринку ритейла не так много игроков, і когда таких дві таких достаточно крупних компаний сливаются, должны проверить, не нарушает ли это антимонопольное законодательство. Давно пыталась Билла продать свой бизнес, около 15 лет. У нее не очень хорошо пошла ее стратегия. Они планировали развивать свои супермаркеты только в своих площадях. То есть они покупают недвижимость и там открывают. Но, пам-пам-пам, 2008 год, и ситуация с недвижимостью становится сложнее. Они меняют свой фокус, начинают развиваться в арендованных плоскостях и не находят... чем они могут отличаться. С того момента прошло 10 лет, и если у других супермаркетов можно четко обозначить их фокус. АТБ – дешевые продукты, Ашан – огромный выбор, Сельпо есть везде, и плюс у них свои проекты.
Гарні хорош. Атмосферні проекти. Да, напевно, буде найлегше провести паралель. Ми візьмемо супермаркет Біло, це звичайний супермаркет з стандартним набором продуктів. І візьмемо, наприклад, Сільпо. Особливо ці останні, які відкриваються в Києві. Це великі, гарні магазини з якоюсь ідеєю чи історією. Наприклад, в них є там Сільпо Лісова Мавка, там, чи Сільпо, яке вони разом відкривали з там урядом Шрі-Ланки в Україні. Тобто це велике, гарне атмосферне місце, куди хочеться повертатися. Біла не змогла знайти якусь і закріпитися, якусь нішу і сильно в ній закріпитися. Відповідно, це просто супермаркет, який просто є.
Да, давайте немного поговорим о покупателе. Кто такие вообще Novus? Потому что вы видите эти магазины, но, наверное, не знаете, кто ими владеет. Создатель Novus – это литовская инвестиционная компания BT Invest. Но несмотря на то, что она литовская, всю свою историю она ведет бизнес в Украине. Откуда деньги? Основатели этой BT Invest – это основатели компании Sandora. Соки, которые вы все прекрасно знаете. Их в 2007 году за немалые 670 миллионов долларов продали компании PepsiCo. И 670 миллионов долларов было достаточной суммой, чтобы запустить несколько проектов в Украине.
Да, це, наприклад, девелоперська компанія Столиця Груп, ТРЦ Ретровіль, які недавно відкрились, у них є свої потужності в порту України на півдні. Ну і, власне, мережа Novus, яка найбільший і найяскравіший їхній актив. Novus непогано заробляє. Виручка компанії за минулий рік більше 11 мільярдів гривень. По цьому показнику компанія в входить, здається, на там 7 чи 8, ну, в десятку вона ритейлерів входить. Тепер вони купляють білу, виручка якої була близько там 2 з чимось мільярдів гривень, разом в них буде на 2 14 і майже 80 магазинів. По кількості магазинів вони не найбільша мережа, вони далеко позаду, тому що того самого АТБ, магазинів і магазинів. Але по виручці вони вже зараз займають, здається, 6 місце і претендують на те, щоб увійти в топ-5 і, відповідно, розвиватися далі активніше для того, щоб входити в пул, в трійку найсильніших гравців України, власне, це Fozzy Group і АТБ.
Да, і, судя по всьому, у Новуса все неплохо шло з точки зрения бізнесу. Хороше було операційне управління, тому що, що привело к этой сделке, в июле этого года, в разгар коронавируса, Novus привлек кредит от EBRR размером 100 миллионов долларов. Если EBRR в такой экономической ситуации дает тебе кредит в 100 миллионов, значит, ты можешь убедить их, что эти деньги ты отдашь и приумножишь. Поэтому,
и вытратишь эффективно.
Да, возможно, часть этой суммы, если не всю, как раз и потратили на биллу. И теперь у Novus планы до 2022 года открыть еще 30 магазинов, и мы будем наблюдать за развитием еще одного игрока. В принципе, украинский ритейл на очень хорошем уровне. Кроме, собственно, Ашана и Новуса, который, да, литовский, но работает только в Украине, все остальные проекты, Fozzy Group, АТБ, это исключительно украинские ритейлеры, которые работают на очень высоком уровне.
Да, и что цікаво, они постоянно развиваются, потому что те самі Ашан чи Метро відкриваються не так часто, ми не чуємо про часті їхні запуски, а АТБ багато магазинів недавно зробили ребрендинг. Fozzy Group – це взагалі, я не знаю, як ракета Ілона Маска, вони в стратосфері з виручкою приблизно, по моїм оцінкам, як дохід українського бюджету. Вони надзвичайно потужно розвиваються і дуже гарно зайняли нішу, надзвичайно потужний гравець. Тому, да, в Novus, по суті, буде таким їхнім великим, сильним першим конкурентом на цьому ринку, який буде, якщо все залишиться так, як є, лише збільшувати свої потужності і, можливо, через якийсь час буде навіть виходити за межі Києва, тому що зараз основні магазини – це все-таки Київ і Київська область, у той час, як в їхніх конкурентів магазини по всій Україні.
Да, а появлення ще одного сильного ігрока увеличує конкуренцію, чого виграємо хто? Всі ми з вами, тому що заходити в білу, извините, суб'єктивно, наболело, останні роки це було просто невиносимо. Можна мить пол, ребята. Можна мить пол.
Да, але ми не будемо говорити про це, а краще ми вам розкажемо про те, як можна гарно і стильно витратити 8 мільярдів доларів.
Найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Если вы летали, вы наверняка видели в аэропортах такую структуру, как Duty Free, магазин, где вы без пошлин можете купить товары. Появилась эта история в Ирландии в 50-х годах, но по всему миру сделали это действительно большим бизнесом. В 60-х и один из сооснователей масштабной сети Duty Free был такой парень, как Чарльз Финни. Работал он, работал, зарабатывал деньги, и говорили о нем, но не сильно много.
Я уточню, мы говорим о нем, как в минулому часе. Финни живый, да, с ним все добре. Він просто 89-річний дідок зараз.
Довольно счастливый. Почему он счастливый? Новость. 14 сентября 2020 года Финни закрыл свой фонд. Вроде бы ничего веселого, но особенность этого фонда в том, что Финни раздавал все свое состояние на протяжении всей своей жизни. Он не отдавал 10%, он не планировал создать благотворительный фонд после своей смерти, он не забирал деньги своим детям. У него была стратегия раздать все, что я заработал в течение всей своей жизни. И вот в сентябре он это сделал. Он раздал 8 миллиардов долларов на благотворительность.
Да, будем честными, у него осталось еще 2 миллиона, как он сам каже, на пенсию мне и моей дружине. По сравнению с 8 миллиардами, это очень маленькие деньги, но нехай переезжает где-то на Житомирщину, 2 миллиона долларов ему вистачить, чтобы купить 4 села и завести 500 тысяч корів и обійти МХП по кількості одиниць тварин. Але не про це. Фіні жив дуже скромно, відповідно, цих грошей йому вистачить до кінця його життя, а 8 мільярдів дійсно перейшли на благодійність, які він витрачав протягом усього свого життя. Що цікаво, спочатку він не дуже хотів світити свою активність, і він все робив, скажімо так, тихенько. Є люди, в Україні, які використовують офшори для того, щоб ховати свої гроші, а Фіні використовував офшори для того, щоб непомітно для інших ці гроші передавати на благодійність. Ніхто не знав, звідки вони беруться, але якби, ну, приходять гроші, ти можеш їх витратити на якусь хорошу справу, ти їх витрачаєш. В якийсь момент, в 90-х роках, він все-таки вирішив розповісти про свою активність і став прикладом, власне, для людини, яку ми всі знаємо, яка супер-мега-благодійник, для Біла Гейтса. Біл Гейтс дуже сильно ним надихнувся, і навіть разом зі своїм другом Вороном Баффетом вони запровадили таку ініціативу «Клятва даріння». Це те, що після своєї смерті ти віддаєш як мінімум 50% свого статку на благодійність, і ти повинен про це публічно сказати. Фіні не такий, він сказав, я буду тратити все при життю, щоб бачити, на що йдуть гроші. Власне, Антон, на що пішли гроші?
Да, когда они встречались на своих тусовках миллиардеров и попивая бокальчик какого-то дорогого виски, Фіні їм заливал, що такое 50%? Да ты все отдавай. Я предполагаю, как-то так это выглядело. У него идея была в том, что он хочет давать деньги на то, что может быстро принести результат. То есть он не вкладывает какие-то долгосрочные истории, которые его детям или внукам помогут. Он хочет сдать деньги и сразу кому-то помочь. И спектр проектов, в которые он влезал, очень широкий. Он помогал системе здравоохранения Вьетнама. Он 1 миллиард долларов отдал своей альма-матер, своему университету. В принципе, на образование он потратил 3,7 миллиардов. Кроме этого, 870 миллионов на права человека. 62 миллиона он отдал программе, которая боролась за отмену смертной казни в США. То есть от смертной казни в США до системы здравоохранения 370 миллионов он отдал на создание технологического кампуса в Нью-Йорке. Его сфера интересов была очень разносторонняя. Ну и справедливости ради, это не он один решал. У него была немаленькая команда.
Да, еще цікаво. Здається, що передати гроші на благодійність – це легко. От там я інвестую чи передаю на благодійність 600 гривень щомісяця. Це ти нажав дві кнопки в своєму онлайн-банкінгу, вони перевелися, і якби ти комусь допоміг – все добре.
І ти молодець. Так.
Да. Коли в тебе 8 мільярдів доларів, це все виглядає зовсім не так просто. По-перше, програми по всьому світі, і у фонду було 10 офісів в різних країнах світу, в різних куточках нашої планети. По-друге, в цих офісах працювало 300 людей, тобто це велика компанія, яка займається тим, щоб правильно роздати гроші. Тому що передати 8 мільярдів – це дійсно, скажімо так, і певно бюрократична робота. Гроші повинні перейти з одної юрисдикції в іншу, з одної країни в іншу. Потрібно, щоб все було правильно зроблено, сплачені там, де потрібно податки, де потрібні якісь документи. Окрім того, за використанням цих грошей потрібно дивитися, тому що це ж не просто ти взяв і комусь там скинув ці гроші і все, і забув про них. Є програми, в яких ти частково віддаєш ці гроші траншами, слідкуєш за тим, як вони використовуються, і чи використовуються вони правильно, немає якихось порушень. Тому, да, це була його фонд, це була велика така компанія, і, по суті, це була ще одна робота для нього, тому що це ж не означає, що він от заробив 8 мільярдів і далі жив їх тратив. Він був директором своєї компанії і був наглядачем за своїм фондом. У нього було в два рази більше обов'язків перед собою і світом.
Сложно переоцінити сложність цього процесу. Ти должен постійно розвивати свою компанію, вкладати гроші, реінвестувати в її розвиття і при цьому понемножечку винімати і віддавати на благотворительність. Тобто у тебе два бюджети на одному проєкті. Це не так просто. Но за это он получил себе красивую кличку, которой нам с вами не заслужить. Его называют Джеймсом Бондом филантропии. Илья, тебя называют Джеймсом Бондом чего-то?
Меня называют Хьюго, я не буду казати чому, але Джеймсом Бондом не называют, да.
И Уоррен Баффет сказал, что для того, чтобы ему достичь того, чего достиг Чарльз в филантропии, ему понадобится 12 лет после его смерти. Поэтому, говоря о благотворительности, чаще всего вспоминают Билла Гейтса, но эта история говорит о том, что есть и другие ребята, которые светятся не так сильно, но отдают всю свою жизнь, всю свою историю, всю свою работу на то, чтобы сделать мир чуточку лучше. Это приятно.
Да, цікавий факт в тому, що дійсно Білл Гейтс, якщо прохвати суму, яку він передав на благодійність, вона буде більша, ніж ту, яку передав Фіні. Але при цьому у Біла ще досі активів на 100 плюс мільярдів, а Фіні залишив собі 2 мільйона, а віддав 8 мільярдів. Це 375 1000%, да, Антон мені підказує, в нього ж рубрика в гостях у калькулятора. Занимательная математика, да. Тому він став прикладом для багатьох і зміг, напевно, навіть надихнути, не люблю цього слова, але будемо говорити, як є, людей по всьому світу допомагати іншим.
Да, ми надіємося, вас він теж немного вдохновив, не так сложно переводити деньги на благотворительність. В більшості приложень можна поставити ежемесячний платеж, навіть небольшая сума має впливання.
Да, а ще можна підписатися на наш подкаст і слухати нас кожного тижня, якщо вам незручно слухати радіо о 10-й і повтору 21-й, також слухати нас на YouTube, SoundCloud і де тільки вам подобається.
Да, і оставляйте свої коментарі, критикуйте нас, говорите, що вам подобається, які теми ви хочете услышати, і ми з радістю прислухаємося.
Да, всього найкращого.
Пока.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.